Осъдието на преди всички е вице-премиерът Томислав Дончев. В началото на една седмица, която се очаква завръщането на парламента и Велико народно въстание, господин Дончев.
Здравейте първо.
Здравейте. Да кажа, че имаме честа в момента и да сте и да е премиера ни в студиото.
Не, просто замествам министър-председател.
Така потвърждавате информацията, че той е на форум в Словения, мисля.
Така е според програмата.
Та, притеснява ли вие? Не знам до кога ще сте на тази заместваща позиция, до 2 септември?
Не, мисля, че до завръщането на премиера. Това вероятно е не повече от няколко часа или до началото на утрешния ден. Какъв беше въпросът всъщност?
Въпросът беше с какви очаквания очаквате 2 септември?
И няма ситуация, в която има опасност от противопоставяне, риск от възникване на безредици, някой да е спокоен.
Има такава опасност?
Винаги, когато има струпване на хора, има подобен риск. Аз, ако нещо ме притеснява или не ми харесва, и това е мек термин, е когато се наложи ни български граждани да влезят в конфликт, не дай Боже, физическо насилие да има между едни и други български граждани. Това няма как да ми хареса.
Обикновено полицията успява, поне когато става дума до сградите на властта, да застане така, че да не се стига до такива.
Не само, конфликти. Не говорим само за сградите на властта. Много, много рискова ситуация имаше в последния повече от месец. Всъщност тази година, ако трябва да бъдем до край точни на полицията, е трудно.
Е, тя затова и започна да изчезва от някои от конфликтните места.
Не стига ресурс. Само се сетете от началото на годината, още с идването на корона кризата, контролно-пропускателни пунктове, следени на карантинирани, след това всички обществени вълнения. Това е конкретизация на това, което казах преди малко, че на тази година на полицията е тежко.
Какво ви кара да смятате, че ще стигне до някакви инциденти?
Не казах, че ще се стигне до инциденти, но винаги има подобен риск. Още повече заканите са, как беше, да ги изметем.
Насрещно мога да ви цитирам също не по-хубави, по-силни изрази, като стадо, изроди, маймуни, наркокомунисти.
Не бих казал такова нещо.
Ами, да ви изметем от вашите коалиционни партньори, отговарят с такива определения.
Един гражданин винаги има право на по-остър риска с по отношение на някой, който взема дадена политическа позиция, но в случая правата на гражданина и на политика не са равностойни. Политика по дефиниция винаги е с ограничени граждански права, включително и когато трябва да квалифицира или да коментира гражданите, които са на площадите и на улицата. Аз може да не съм съгласен с това, което казват. Винаги. Може да не съм съгласен, но бих устоявал правото да го казват, включително и от площада.
Но явно нямате механизъм да накарате коалиционните си партньори да спазват това правило.
Отделни партии, всеки има право да си изразява гражданската, в конкретния случай, политическа позиция.
Добре, хайде да поговорим за двете оставки, които чакат събирането на парламента. Всъщност да видим дали и двете чакат. Да започнем с тази на Даниил Кирилов. Има ли възможност, поред вас, тази оставка да не бъде подкрепена от коалиционните партньори? Някои от тях казаха, че не са съгласни с нея.
Да, те изразиха подобни позиции. Всъщност при всички смени в кабинета, тяхната позиция винаги е била по-резервирана, че не бива да се сменят хора, така цитирам, лековато, но една политическа позиция, особено министерска, това не е като, примерно, експерт, началник отдел в администрацията или, примерно, високо квалифициран експерт в някоя компания. Там, освен качествата, освен способността да свършиш някаква работа, там от огромно значение е общественото доверие. А понякога се случва само поради натрупването на обществено или политическо напрежение и един министър, и не само министър, заместник министър, да се наложи да се раздели с поста си само по тази причина.
Сега такъв ли е случай с Кирилов?
А колегата Кирилов подаде оставка с всички нюанси.
Господин Дончев, всички подават оставка, след като премиера е поиска. Нали ясно е как се случва
имам
това?
Имам предвид, че вчера или преди два дни той излишно уточни, че е подал оставка.
Да.
А ако ме карате да коментирам или да анализирам, причината за това е натрупаното напрежение около персоната.
В социалните мрежи?
А не само в социалните мрежи. Къде? И не забравяйте, че социалните мрежи, може би не точно и не на 100%, не напълно отразяват това, което е извън социалните мрежи.
Къде е другото натрупано напрежение? По какъв повод?
Много коментари, укори и относно качеството на работа и от гледна точка на персоналните качества.
Откъде? Аз, освен забавлението с господин Кирилов в социалните мрежи...
Кое е забавление?
По повод анимационни сходства. Къде виждате другаде и защо в този момент точно?
Това първо не е малко. Второ, дайте си сметка по какъв начин чисто персонално се чувства човек, когато е в подобна ситуация. Вероятно се чувства некомфортно и вероятно това е причината да подаде оставка. За повече детайли може да извикате него и да водите
Ми каза, че не може да говори. Аз това всъщност исках да ви попитам. Кой разрешава на някой, който реши да си подава оставка, да обясни защо си подава оставка? Чухме го да оказва, че в краткото му интервю за BTV, че той ако можел да обясни, щял да обясни. Тоест, очевидно не може.
И как не може, след като някой е говорил с него?
Ами не, обяснил причините.
Не виждам.
Не е ли редно, когато някой подава оставка, да каже подавам оставка за това, или когато някой иска нече оставка, да каже както направи премиера, прави
връзката с... Поправете ми, ако греша, колегата Киров имаше поне две срещи с ваши колеги през изминалата седмица.
А тя втората му изяде главата, всъщност.
Може и така да е. Но намека, че той има някакви ограничения за правото на изказ ли да коментира с журналисти в случая...
Той имаше ограничения с правото на изказ в социалните мрежи, вероятно, защото наруши това ограничение. Сега си подаде само ставката, но така е, че господин Дончев...
Аз обичам шегите и закачките в политиката, но има ситуации,
когато
не е с...
Минали той граница тогава?
Според мен да. И аз обичам да се шегувам. Надявам се на място. Вероятно понякога не на място, но има шеги, които са много солени.
Добре, но той е автор на проекта за нова конституция.
Участва.
Така, един от участниците. Другите кои са?
Не мога да ви изредя поименно, но със сигурност той и колегата Захариева като членове на кабинета, юристи и ресорно отговорни, е ползвани са и външни експерти.
Та сега той, когато подава оставка и вече няма да е част от екипа, който е писал Конституцията, кой ще я променя, тъй като след малко ще минем на тази тема.
Нещата, според мен, вече така или иначе са в ръцете на народните представители. Освен това...
А той няма ли да се върне в парламент?
Непълно възможно. Освен това, като говорим за писане на Конституция, това не е писане на стих, което е индивидуална работа и преди всичко авторска. Тук при всички случаи, когато говорим за конституционни текстове, тук ще участват много хора. Освен това, ако процедурата бъде завършена до край, истинските текстове, те, които биха финишили процедурата по промяна на Конституцията, ще бъдат правени от Великото народно събрание.
Така да, но все пак, за да се стигне до Великото народно събрание, трябва да има един готов проект.
Точно така.
Без граматични, без правописни грешки, добре ситуиран, с консенсусни текстове до 121 гласа. Той кога ще бъде готов?
И според мен е въпрос на дните, така ли иначе текат разговори в събранието. Ако ме карате, понеже имаше закачка в въпроса ви, ако ме карате да коментирам текста, който беше лансиран преди две седмици или малко повече от...
На 14.
Да, преди две седмици. Той като политическа рамка, като посока беше според мен това, което голяма част от хората очакваха. Може би от гледна точка на детайлизация и съдържание имаше редица пропуски.
Кои хора, господин Дончев, кажете, кои хора са очаквали нов проект за Конституция?
Тези хора, които са по площадите, може би дори дни преди това. Гледайки различни репортажи, аз два пъти или три пъти чух, че имаме нужда от нова конституция. Първо. Но това не е пунктуална реакция на нещо, което е някой чул в рамките на даден репортаж. Голямата тема в момента, дори отвъд конюнктурните политически страсти, е първо усещането за липса на справедливост. И това не е тема от последната една година, това е тема, вероятно, от повече от десетилетия. Натрупаното недоверие между граждани и институции, или по-скоро от страна на гражданите към институциите. И това изисква реакция. Да, част от хората настояват за смяна на персоните. Министър-председател, тази или онази фигура. Моята оценка е, че само смяна на Карула не бива в пълна степен отговорила на исканията на хората. Трябва да се стартира дебата по какъв начин да бъде реорганизиран институционалния ред и правилата, защото фигурите са важни, 10 пъти по-важни са правилата, по които се избират тези фигури, по които има право да работят, кои са правата и кои са ограниченията.
Ама хората искат първо оставки и после да се говори за правилата.
Може да спорим. Всъщност, ако първо оставката, разговора за правилата ще бъде разговор във въздуха, защото няма кой да вземе надлежно решение.
Следващия парламент.
Чудесно.
Което ще отразява новите
и това, и това не е невъзможно, ако не съберем достатъчно подкрепа в, в парламента, и това е възможен сценарий.
Не, защо, защо решихте, че този проект за конституция дава отговор на очакването на хората за справедливост? Напротив, всички разпознаха в този проект повече власт за главния прокурор, който твърде хора, много хора се съмняват дали е носител на справедливост.
Не мисля, че има повече власт за главния прокурор. Дори като, като анонси, сега разбира се, конкретния механизъм може да се усъвършенства, според мен се увеличава възможността за парламентарен контрол над работата на главния прокурор.
Последното изслушване на главния прокурор в парламента приключи с нула въпроси.
Бъркате последното изслушване с проекта за промени в Конституцията.
С какво ще е различно, ако той може да бъде питан? Ако каже наблюдаващия прокурор, не мога да ви отговарям и не му разреши какво правим. Не,
за да имаме ефективен детайли. Контрол, първо трябва да имаме действащи текстове, които позволяват подобен контрол. И на второ място, трябва да имаме достатъчно хора, заинтересовани от името на гражданите да питат.
Въпросът е, не трябва ли... Да, това е много важно, дали някой смее да пита главния прокурор. Въпросът е, не трябваше ли да имате добре подготвен проект, преди да отворите дебата? А не един текст, заради който сега сте в обяснителен режим, включително и за споменатите преди малко.
Със сигурност трябваше да има по-добре подготвен текст.
От 14 предвид, до 17.
Предвид факта, че темата не е съвсем нова. Аз мисля, че упреснявайки собствената си памет.
На ГЕРБ, точно така. А защо чак сега се сетихте за нея на края на мандата?
Не, чак сега. Освен това, за първи път темата е коментирана и аз мисля, че точно тази гледна точка 2016 или 2015. Освен това, ако позволите аз да ви напомня, темата не е съвсем нова. Аз за ремонт на Конституцията слушам от съвсем крехка възраст, ремонт... както е прият.
Ремонт на Конституцията няма никакъв проблем. Въпросът е, че почти всичко това, което предлагате, може просто да бъде променено от обикновено Народно събрание. Няма нужда от велико.
Не е съвсем така. Поне една трета от текстото, със сигурност броя на депутатите, няма как от обикновено Народно събрание.
Какво ще правите с коалиционните си партньори, които имат условия за да подкрепят този проект, който се дописва? Много симпатични предложения имат от ВМРО във връзка с правомощията на президента. Някаква роля на арбитър му отреждат.
Симпатични?
Да.
Аз бих употребил по-друг термин, според мен са по-скоро екзотични, но аз нямам навика да си уреждам отношенията с други партии и хора, в конкретния случай с коалиционни партньори, използвайки ефира на някоя медия. Надявам се тази седмица да има среща, те така или иначе тъкат разговори в Народното събрание и да имаме примерно консенсусно решение или пък да няма решение.
Да няма решение означава какво? Политически?
Вие ме питате не толкова за отношенията с партньорите, по-скоро въпросът ви е дали ще бъдат...
Ако няма 121 гласа, дали ще бъдат какво се
събрани
случва?
Достатъчно гласове, да. Защото те... да. Процедурата има два такта. Единият е свързан с 120 гласа, другия с 160. Не мога да ви направя прогноза. Според мен темата за промени в Конституцията трябва да се фокусира в тази рамка, която коментирахме преди малко. Всичко, което е свързано с повече справедливост, подобряване на политическото представителство и по-адекватен контакт между граждани и институции. Според мен темата с задължителната военна служба не е тема, която на първо място вълнува обществото.
Президентските правомощия, образователният ценз.
Образователният ценз на пръв поглед звучи много хубаво. Има не едно и две съдебни решения, говоря за международни институции, където се казва, че образователният ценз ограничава гражданските права.
Тоест, вие...
Иначе като политически призив да гласуват само грамотните, звучи
симпатично,
хубаво.
Симпатично, да, така е. Да,
категорично.
Така.
И на мен ми е симпатично.
Въпросът е дали те ще подкрепят този ваш вариант, ако вие не приемете това да влезе в проекта, след който ще се тръгне към второто препятствие, 161 глас.
Както казах преди малко, надявам се да има среща тази седмица, където да разговаряме, тогава ще мога да бъда по-конкретен. В момента всичко е на ниво политически анонси. И е напълно нормално.
Но навес не ви се струва добре да влязат тези предложения в проекта, с който да стартира същинската част?
Нашето виждане какви трябва да бъдат промените, в каква посока и на какви обществени настроения да отговорят, беше вече коментирано. Според мен безкрайното разширяване на темата промени в Конституцията, ще направи процедурата фактически невъзможна.
А тя също ще бъде любопитно да се види как ще се случи във Великото народно събрание, където ще бъде вкаран един проект за Конституция, който ще трябва да бъде дебатиран от политически сили, които в момента не участват в дебатите.
Вокс попули, това, което нали? Иска народа.
Тази седмица ще имате среща на Коалиционния съвет за Конституцията или за...
Със сигурност на първо място трябва да има среща с партньорите, коалиционните
преди
партньори.
Преди 2 септември.
По повод оставката на министър
да,
Кирилов.
Това иска
като
да ви попитам. Да.
Но няма как да не се коментира и другата тема.
Ако те кажат, че много държат на господин Кирилов...
И не мога да ви отговоря. Всъщност има случаи, където без сменен състава на Министерски съвет, дори без съгласие.
Без тяхното съгласие.
В крайна сметка, едно от ключовите решения е каква е волята на министър-председателя, доколкото той е
работодател. Не, едно от ключовите решения, господин Дончев, е какво каза Конституционният съд, че никой не може да бъде държан за заложник, ако иска да подаде оставка. В този смисъл, защо водим този разговор?
Еми, защото ми подигнахте
въпрос. По принцип, питам аз. Защо продължаваме да водим разговор, ако някой е подал в оставка и го е написал на хартия?
Вие, ако не искате да водите предаване, няма сила, която да ви накара на сила. Същото е с упражняването на министерски правомощия.
А защо е тогава изречението от прес-службата на Министерския съвет, че дали ще бъде приета оставката, ще реши премиера след консултации с коалиционните партньори?
Защото се опитваме в отношенията с коалиционните партньори, всеки да има право да си изрази мнението и да няма позиция, която не е зачетена.
Въпреки конституционното решение, което казва, че който подава оставка, това е акт и той не може да бъде държан като заложник.
Абсолютно сте права. Ако министър Кирилов просто единственото му желание да си тръгне веднага, няма кой да го задържи. Това не е задължителна военна служба.
Все още няма такава. Имате ли идея кой ще го наследи? Между другото, много екзотични, да използвам и аз вашето определение идеи. Чух, Кирилов остава идея до ноември. Изобщо всякакви еквилибристики във връзка с тези септември и ноември дати.
Няма взето решение.
Имате още на банката останаха ли чакащи резерви?
Няма взето решение за наследник. Ако позволите да се пошегувам, все още има достатъчно кандидати за министри.
Въпреки, че е 9 септември.
Въпреки, че е близо до 9 септември.
Кога ще стане ясно всичко това? Преди 2 септември ще е ясно какви, защото след новините в 8:30 ще говорим за другата оставка, ще е ясно дали ще влезе оставката на Кирилов веднага след като се върне парламент.
Аз по принцип съм много добър в прогнозите. Обичайно прогнозите ми са точни. Тук в случая не се наемам да правя прогноза нито за едното, нито за другото. Дали ще бъдат събрани достатъчен брой гласове да стартира процедурата, нито за... Точно какво ще случи с колегата Кирилов?
Един вид 2 септември не е това, което беше натоварено преди няколко седмици, като дата, която ще е ключова за развитието
не мисля.
На
нещата могат да се развият много по-бързо, но при всички случаи...
Колко по-бързо 2 септември е други ден?
Да му първи утре. В крайна сметка 2 септември винаги е
след първи. Се връща на 2, така че той е важен от гледна точка на тия оставки, за които говорим.
Безспорно, но наред с това и всички останали неща са важни. Но според мен тази седмица ще има новини.
Тя
е натоварена с необходимостта да има новини.
Защото започва сесията и защото има очаквания някакви хора да ви кажат нещо под прозорците. Между другото, в новата сграда, така ли?
Изключително ясен политически анонс имахме, кое считаме за правилно да се случи от гледна точка на конституционните промени. Ако успеем да завършим процедурата до края, ако се стигне до свикване на Велико народно събрание, като решение на този парламент за свикване на Велико народно събрание, министър-председателят беше много ясен, че подава оставка още същия ден. Какво ще се случи, ако не бъдат събрани гласове за свикване на... или изобщо за стартиране на процедурата, всичко е възможно.
Какво значи всичко е възможно?
И те в крайна сметка вариантите са два. Или се подава оставка, или не. По линия на формалната логика, единият е другия вариант, който изчерпва гамата от възможности.
Вие преди няколко дни казахте, че според вас трябва да се подаде оставка, ако не бъдат събрани гласове. Има ли промяна?
Като лична позиция няма промяна.
Добре, продължаваме след новините в 8:30. Васко Михайлов ще ги каже с вицепремиерът Томислав Дончев. С вицепремиерът Томислав Дончев продължаваме преди всички в разговор за другата оставка, господин Дончев. Сега първоначално тя по някакъв начин изглеждаше като оставка свързана с начина, по който вие модерирате разговора за изборите, заради машините, машинното гласуване, изборните промени, които се предлагат. Шефката на Централната избирателна комисия Стефка Стоева, която подаде оставка с лични причини, но с много дълго изявление, отправи сериозни критики към начина, по който се подготвя изборния процес. Преди това да ви попитам, дали се чухте с нея, след като тя оповести, че подава оставка?
Чух се преди това.
И знаехте, че тя ще подаде оставка. И не я разубеждавахте? Приехте аргументите ѝ?
Нямам навик от лични разговори, дори с професионално естество като съдържание
да ги добре, но със сигурност може да кажете дали разбрахте какво ви каза и това по какъв начин ще се отрази на процеса от тук нататък около машините и промените в изборното законодателство.
Темите са две. С нея, между прочим, използвам повода да изразя благодарност за отличната работа, която сме имали заедно с Централната избирателна комисия и включително и с нейния председател. И адмирация и респект за нея като личност, като професионалист. Темите са две. Първото е действащите текстове в изборния кодекс, както изглежда сега към момента. И големият проблем, че тук мога да цитирам не един и двама професионалисти в сферата на изборния процес, че с тези текстове реално избори много трудно. Или изобщо не е ясно дали могат да се организират.
Нали мнозинството ги е приел господин Дончев? Какво значи с тези текстове?
В изборния кодекс в момента, особено по отношение на машинното гласуване, е записано, че следващите избори се организират на машини точка. Без яснота първо какви са машините. Ще ви припомня, че има поне три типа машини, с които може да се организира изборен процес. Най-малко имаме две основни категории. Едните са машини с тъчскрин, с които българските граждани вече имат опит от последните избори, но има други машини, които са четящи устройства, където се запазва гласуването на бюлетина, машината е четец, тя обобщава резултатите. Между различните политически сили в парламента има различни виждания, кое от типовете машини трябва да се използва. По-големият дефект на текстовете в момента, че там изобщо не е записано кой осигурява машините. Дали това е Министерския съвет, дали е информационно обслужване, дали е Централната избирателна комисия. В този смисъл няма орган, който има правото и задължението да купува машини. Това е основният дефект. Имаше работна група в Народното събрание, позволявам се да ви припомня, в първата половина на тази година, където беше направен опит за консенсус между партиите и тези два въпроса да се изчистят. Това не се случи. С нея в месеците назад не веднъж сме коментирали или казвам просто сме се чудили как да се организира изборен процес при тази законодателна неяснота. Да, допълнително тя не считаше, че отговорностите трябва да са на Централната избирателна комисия по отношение на придобиването на машините. А има такова внесено предложение от група народни представители от ГЕРБ, които вмениха в рамките на предложението, не е прието, вмениха отговорности на Централната избирателна комисия. И ако с нея в седмиците и месеците назад има тема, където по-скоро няма консенсус, това е тази тема.
А защо държите ЦИК да се занимава с машините? Аз чух вашата теза, че вие ако вземете машините, ще кажат, че служебно си осигурявате.
Това ще е първият въпрос, който ще ми зададете, ако текстовете изглеждат по този начин.
Пред предишните избори, защото прескочихме едни избори, в които нямаше машина, правителството, кой каза нещо за машините? Предпоследните избори имаше машини в няколко секции.
Закупуването не е закупуването, колкото наемането на машини, осъществяването от Централната избирателна комисия. Разбира се, от гледна точка на логистика, тя винаги е получавала това съдействие, което има нужда от структурите на държавата, включително от Министерския съвет. Но трябва да има яснота. Добре, нека народните представители да решат дори да бъде Министерския съвет. При всички рискове за укори, всички съмнения, които ще се предизвикат, защото първите политически коментари ще са, Министерския съвет купува машините, представите ли си какви машини, с какъв софтуер, това е безкрайна тема за спекулации.
И затова е по-лесно да го дадем на ЦИК.
Какво значи по-лесно?
Еми.
Не забравяйте, че когато говорим за избори, освен добрата организация на изборния процес, основната тема са какъв повод за спекулации и какви шансове за съмнение предизвика самия изборен процес. Най-тежкият за мен риск от гледна точка на конституционна криза, това са избори, където българските граждани не са убедени в тяхната истинност.
Каквито са всички избори горе-долу.
Не сме имали тежка истинска криза по отношение на кредабилност на истинския
Костинброд.
И като изключим Костинброд преди 7 години. Но това е най-лошия демократичен сценарий, изборен резултат, в който една голяма част от българските граждани не вярват, че е адекватен.
И смятате, че ако ЦИК носи отговорност за избора на машините, между другото тя казва, че дори това не е описано. Дали трябва да ги найма, дали трябва да ги закупят, какви
не,
да са.
В предложението на народните представители има и двете опции, да се закупят или да се наемат.
И въпросът е, че после ЦИК ще бъде питан, защо ги закупихте или защо ги наехте.
То няма вариант някой да не задава въпроси. Текста с наемането е включен като възможна реакция, ако изборите са по-скоро. Иначе аз съм убеден, че ако мнозинството от българските граждани счита, че гласуването трябва да бъде организирано на машини, въпреки всички съмнения от страна на експертите, както казахме преди малко, Vox Populi така трябва да бъде.
Добре, всъщност, като казвате изборите са по-скоро, аз гледах
някъде. Казах, че може да са по-скоро.
Да, точно това исках да кажа. Ако са по-скоро от март, нали, това имаме предвид,
това
като говорим. Някъде четох някакви разчети, че за да се наемат или закупят машини, за да се гласува навсякъде с машини, трябват около 5 месеца.
5 или 6 месеца.
Тоест, ние отиваме на избори през март. А ако има предсрочни избори, какво правим?
Ако има предсрочни избори, няма достатъчно време за изработване на машините, въпреки че не е вменено от изборния кодекс подобно задължение на Министерски съвет. Ние веднага след пандемията, защото преди това поръчването на машини беше фактически невъзможно, събрахме оферти. 5 или 6 месеца е минималния срок за доставка на машини, като не бива да се забравя, че освен да бъдат доставени, има работа да се свърши по отношение на самите устройства, когато пристигнат в България.
Тоест, какво ми казвате в момента?
6 месеца.
Че няма, ако има предсрочни избори, няма как да се гласува с машини.
Не ви казах подобно нещо. Освен да се закупуват, машини могат и да се наемат.
Тоест, можем да минем на скъпия вариант с наемането, защото той...
За мен, както казах, не е опция, защото наемната цена е много сериозен процент от стоеността на придобиването на машината. Но, щом в кодекса пише, че следващите избори, всички секции над 300 гласоподаватели са с машини, това трябва да бъде изпълнено.
То може да се промени, както се казва, кодекса се е променял. Въпросът е защо се променя в последните месеци, седмици,
Не мога да си обясня тази традиция.
ГЕРБ предлага също в последния момент тези промени.
Това е, безалтернативно. Как може да имаме в закона текст, като не е ясно, чия отговорност е той?
Господин Дончев, от кога е този текст в закона?
Би сигурно от много време, ако не
е. Именно, защото тогава, като е ясно, че не е ясен, не е започнало да се работи при него. Няма да ви говоря за стандартите на Венецианската комисия и колко време преди изборите не трябва да се пипа изборния кодекс, защото в България това няма никакво значение, но така им, че усещането...
Аз лично съм повдигал съм темата неведнъж. Пак припомням, че имаше първата половина на тази година работна група в Народното събрание с доброто намерение да прецизира тези текстове. Не се стигна до консенсус.
Така или иначе усещането е, че с внасянето и на новата конституция и на новия изборен кодекс, вие просто искате да си спечелите едно време, което улицата не ви дава.
Грешите. Престоя в кабинет, в Министерския съвет или в дадено министерство, в никакъв случай не е комфортен в тази ситуация. А и от чисто партийна гледна точка, от гледна точка на партийната логика, оставането на позиция в правителство носи само щети.
Да, така сочат и стратегическите проучвания. Че ще влезете като първа политическа сила, но съвсем не е много напред пред другите. Какво казват вашите вътрешни социологически данни?
Аз съм изучавал дълго време това, съм изучавал социални науки, практикувал съм, правил съм изследвания. Да се мерят прецизно резултати в подобна ситуация е много рисково.
По принцип да, но...
В смисъл, а искате традиционния политически репертуар, сега ведро да ви кажа, че каквито и щети сме понесли, продължаваме да бъдем първа политическа...
Не, исках да ми отговорите откровенно, колко губи всеки ден ГЕРБ на власт в тази ситуация.
Не мога да ви го кажа в числови категории, но със сигурност всеки ден губи.
Последно да ви попитам, защото така или иначе предстои да видим тази седмица как ще се развие Конституцията и оставките и изборния кодекс. Притеснява ли ви Цветан Цветанов?
А как да ме притеснява?
Ами, намеренията му за партия, амбициите му да вземе толкова, колкото ГЕРБ ще вземе. Защото ясно, нови формации ще има, горе-долу са подредени как ще влязат. Но това е, като... е една формация, която не виждам да отбелязват социолозите. Но той много уверено каза, че ще вземе толкова, колкото и вие, и даже нещо залагаше часовник.
Това е хубаво, но това е като пазара. Колкото повече предлагане, толкова повече шанс за потребителя да избира най-доброто. Нито няма сериозен политик, който да се притеснява от конкуренция, от предлагане. Колкото повече предлагане, колкото повече политически проекти, толкова повече шанс гражданин да намери себе си. А иначе не вярвам в тези му прогнози.
Въпросът е, че вие познавате структурите, както и той ги познаваше. Какво мислят структурите, когато се виждате с тях, включително и с ситуацията в страната?
Не мисля, че нито основна, нито дори от първите пет теми на разговори.
А коя е първата тема за структурите на ГЕРБ?
Какво да се прави в настоящата ситуация?
Именно.
Каква трябва да бъде политическата ни позиция? Тук има известна доза полифония, защото, примерно, позицията на по-голяма част от структурите е, че няма причина за подаване на оставка.
Аз знам, че премиера слуша структурите, защото те поискаха оставките на трима министри, които вече са бивши, т.е. Мога ли да предположа, че няма да има оставка?
Не сте права да правите прибързани предположения. Просто причина, че министър-председателя слуша не само настроенията, исканията, гласовете на структурите, но и всички останали.
А той, освен че сега е на партиен форум и вие го замествате, като цяло изчезна и от Фейсбук, и от джипката. Обиден ли се чувства?
Не мисля, пък и това не е от гамата на реакции, която един държавник трябва да проявява по отношение на други политически сили или по отношение на хората. Няма политик, още по-малко пример, който може да бъде обиден някому, най-малко на хората.
Да, ама той, ако се стигне до предсрочни избори, излиза от политиката, нали така? Каза, че ще се занимава с партията, няма да е на начало.
Заниманието с партията как ви звучи като излизане от политиката?
Ако не си депутат и премиер, какво?
Тия въпроси ще имате шанс да му ги зададете или по телефона, или когато е гост в студиото.
Да ви кажа, по телефона ли?
Би както прецените.
Той от 2009 година не е идвал в студиото на Хоризонт, така че ние се чувстваме по ласкание, че точно сега вие сте при нас, за да можем да усетим какво е присъствието на премиер в студиото.
Това вероятно е закачка.
Благодаря ви, че бяхте с нас. Това беше вицепремиерът Мислав Дончев.